เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อมาที่นี่นะจิตใจมีปีติปรับลืมเห็นพวกเรายังเคารพแน่นแฟ้นอยู่ในพระพุทธศาสนาการที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักองค์หนึ่งและเวลาท่านตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระศาสนาดำรงอยู่ได้ไม่นานก็มักจะสูญหายไปอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปเอาธรรมะมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่ศาสนาของท่านก็อยู่ได้ไม่กี่พันปีไม่นานก็จะหมดไปอีกงั้นโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีบุญวาสนาพอเราไม่ได้ฟังธรรมะคนในโลกมีตั้งหลายพันล้านที่เป็นชาวพุทธแบบพวกเรามีไม่เท่าไหร่หรอกมีระดับเป็นร้อยล้านสี่ห้าร้อยล้านเท่านั้นเองทุกวันนี้ศาสนาพุทธในหลายๆประเทศก็เริ่มทรุดโทรมลงไปคนไปติดอยู่ในวัตถุแข่งกันรวยแข่งกันแย่งชิงผลประโยชน์กันไม่รู้จักการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจพวกเรายังรู้จักอยู่นะหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงพ่อก็ปลื้มใจนะขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะการที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดใจนะเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยมันสมบูรณ์แล้วถ้าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเราเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์แต่ทุกวันนี้เรายังไม่พ้นจากความทุกข์นะเพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนมีสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอีกหลายขั้นตอนอย่างพวกเรามาชุมนุมกันเรามาทำทานเรามาถือศีลเป็นเรื่องดีการทำทานการรักษาศีลมันเป็นพื้นฐานทำให้จิตใจเราสงบสุขสิ่งที่เราจะต้องฝึกต่อไปคือการภาวนาการภาวนาก็ไม่ใช่แค่ตั้งท่องพุทโธพุทโธนะเราต้องจับหลักของการปฏิบัติให้ได้แท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีจุดหมายปลายทางเพื่อจะดับทุกข์ในใจเราให้หมดไปเพราะฉะนั้นจุดหมายของการปฏิบัติของการเป็นชาวพุทธเราเนี่ยคือต้องไม่ทุกข์นี่การที่เราจะไม่ทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นกายเห็นใจนี้ตามความเป็นจริงจึงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนี่พวกเรายังไม่หลุดพ้นนะพวกเรายังติดยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่อย่างพวกเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราร่างกายนี้เป็นของเราจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นตัวเราเป็นของเราเราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจให้ได้การเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตนเองนั้นเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่าไปตกใจว่าฟังมีศัพท์แปลกๆน่ากลัววิปัสสนาวิปัสสนาจริงๆก็คือการเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเองตัวเราก็คือร่างกายจิตใจนี้คนทั่วไปมีร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเราเพราะไม่เคยเห็นความจริงของร่างกาย จิตใจนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจนี้คือตัวเราของเราเพราะไม่เคยเห็นความจริงของจิตใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราโอปนายิโกน้อมกลับเข้ามาหากายหาใจของตัวเองมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจให้ได้การที่เราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้นั้นขั้นแรกสุดนะเราต้องมีสมาธิที่ดีสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะอย่าแปลสมาธิว่าความสงบอันนั้นแปลผิดสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ง่ายๆก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าเมื่อไรเราลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจตัวเองเขาเรียกว่าเราฟุ้งซ่านเราไม่มีสมาธิงั้นตอนที่เราจะเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นั้นเราจะต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนจิตใจของคนในโลกนี้มันล่องลอยตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายวิ่งไปคิดนึกทางใจจิตใจของพวกเราทั้งหลายมันสนใจที่จะดูรูปสนใจที่จะฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจเรื่องราวที่เราคิดแต่เราละเลยนะที่จะสนใจร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราไม่สนใจนะเราสนใจความรู้สึกทางใจแต่เราไม่สนใจจิตใจของตัวเองงั้นเราจะละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะละทิ้งกายละทิ้งใจของตัวเองไปเมื่อเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้กายรู้ใจนะใจมันหลงออกข้างนอกนะครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราสนใจที่จะดูคนอื่นสนใจที่จะฟังสิ่งที่คนอื่นพูดแต่เราไม่สนใจความรู้สึกภายในของตัวเองหรืออยู่เฉยๆอยู่ดีๆก็คิดโน่นคิดนี่ไปเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราไม่ได้อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลุกตัวเองให้ตื่นหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันให้ได้ออกมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้อย่างขณะนี้บางทีพวกเราก็เหม่อไปบางทีก็ใจลอยคิดโน่นคิดนี่ไปทำยังไงใจเราจะตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ให้เราคอยรู้เท่าทันเวลาใจมันหนีไปใจมันหนีไปดูรูปก็ให้รู้ทันใจมันหนีไปฟังเสียงก็ให้รู้ทันใจมันหนีไปคิดก็ให้รู้ทันอย่ามัวแต่รู้เรื่องที่คิดการรู้เรื่องที่คิดนั้นไม่แปลกคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้ว่าคิดอะไรนะของเราเป็นนักปฏิบัติเราสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้รู้แค่เรื่องที่คิดสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องราวที่เราคิดก็คือการรู้ว่าจิตกำลังคิดรู้ว่าจิตกำลังหลงไปคิดรู้ว่าจิตกำลังหลงไปดูรู้ว่าจิตกำลังหลงไปฟังจิตเราหลงอยู่ตลอดวันนะอย่างเราเห็นรถติดมากๆนะเราสงสัยว่ารถชนกันหรือเปล่าเราก็หันไปดูในขณะที่เราไปดูเนี่ยเราดูถนนดูรถยนต์เรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจนะเนี่ยเรียกว่าเราขาดสตินะเราหลงลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสติจิตใจเราฟุ้งซ่านออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวของการคิดอันนั้นเรียกว่าเราขาดสมาธิถ้าเราอยากรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้เราจะต้องพัฒนาสติและสมาธิให้เกิดบ่อยๆนะสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นเราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็คือกายกับใจของเรานี่เองอย่างขณะนี้ร่างกายเรานั่งอยู่นะเราก็มีสติรู้ว่าร่างกายนั่งนะรูปนี้รูปร่างกายนี้มันนั่งอยู่ขณะนี้มันหายใจออกขณะนี้มันหายใจเข้าเราก็มีสติรู้ว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าแต่ถ้าเราขาดสติเราก็มัวแต่คิดโน่นคิดนี่หรือคุยสนุกสนานไป เราไม่เห็นร่างกายกำลังนั่งเราไม่เห็นร่างกายกำลังหายใจอย่างนี้เรียกว่าเราขาดสตินะเราขาดสติงั้นต่อไปนี้ร่างกายเรานั่งอยู่เรามีสติรู้ว่าร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเรามีสติคอยตามรู้ไปไม่ใช่หายใจก็หายใจส่งเดชไปนะหายใจไปใจฟุ้งซ่านใจลอยไปอย่างนั้นเรียกว่าเราไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติธรรมเลยถ้าเราทิ้งสติสักอย่างเดียวเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรเหลือแล้วครูบาอาจารย์ใหญ่นะที่หลวงพ่อศึกษาในสายของท่านคือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนนะบอกว่าได้จิตนะได้จิตได้ใจคือได้ธรรมะนะแต่จิตใจหายไปก็คือไม่ได้ธรรมะจิตใจของเราหายทั้งวันหายไปตอนไหนหายตอนไปดูไปฟังนะไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สิ่งที่สัมผัสร่างกายหายไปตอนที่หลงไปคิดนะใจมันหายไปตอนที่เราหลงไปคิดงั้นเราพยายามคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไว้บ่อยๆนะจิตใจหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันอย่างขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยสังเกตจิตใจของเราไปเลยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมที่จิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยให้รู้ทันว่าจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยนะบางทีก็ตั้งใจฟังนะรู้เรื่องราวที่ฟังแต่ว่าเราลืมตัวเองว่าขณะเนี้ยกายใจของเราเป็นยังไงบางทีเราก็ไปคิดโน่นคิดนี่เวลาเราคิดโน่นคิดนี่เรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายลืมใจของตัวเองนะงั้นต่อไปนี้เราจะไม่ใช่คนลืมกายลืมใจนะเราจะมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจเวลาจิตใจเราหนีไปนะอย่างมันหนีไปคิดเนี่ยเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดสมาธิจะเกิดขึ้นทันทีนะทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตไหลไปนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิจะเกิดคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี้พอเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้แล้วเนี่ยเรียกว่าจิตเรามีสมาธิแล้วก็มีสติที่ดีแล้วต่อไปก็ถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเรียกว่าขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจนะไม่ใช่การคิดธรรมะไม่ใช่การคิดเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นความจริงนะของร่างกายการเห็นความจริงของจิตใจอย่างเรานั่งอยู่เงี้ยเรารู้สึกอยู่เห็นร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลว่าจะเจริญปัญญายังไงนั่งไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวๆก็เมื่อยนะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยนะความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นในร่างกายมันบีบคั้นทำให้เราต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหนีความทุกข์ไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะนั่งอยู่ก็ทุกข์นะต้องขยับไปขยับมาจะยืนจะเดินจะนอนก็ทุกข์กลางคืนนอนก็ต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันทุกข์แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยสนใจในร่างกายของเราเองมันทุกข์เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อย่างมันเมื่อยขึ้นมาเราก็พลิกซ้ายพลิกขวาแก้เมื่อยไปแล้วเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์งั้นต่อไปนี้นะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายตัวเองเรื่อยๆร่างกายมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็คอยรู้ทันนะรู้แล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถทีหลังนะค่อยขยับก่อนจะขยับเนี่ยรู้ซะก่อนว่ามันทุกข์เนี่ยคอยดูความจริงไปนะร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์พอเราเห็นซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปความยึดถือในร่างกายเนี่ยมันจะลดลงที่ผ่านมาเราคิดว่าร่างกายเป็นของดีเป็นของวิเศษนะเราหวงแหนในร่างกายนี้มากแต่ถ้าเมื่อไรเรามีสติเรียนรู้อยู่ในร่างกายนี้เนืองๆดูบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของที่น่ารักไม่ใช่ของที่น่าหวงแหนมันคือตัวทุกข์แท้ๆเลยถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะพอร่างกายมันแก่เราจะไม่รู้สึกว่าเราแก่แต่เราจะเห็นว่าตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามัน เวลาร่างกายมันเจ็บป่วยนะเราจะไม่รู้สึกว่าร่างกายของเราเจ็บป่วยแต่เราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันเจ็บเวลาจะตายก็ตัวทุกข์จะตายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษตายเพราะงั้นเราจะไม่หวงแหนในร่างกายนี้เมื่อเราไม่รักใคร่หวงแหนในร่างกายนี้เราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายนะจิตใจเราจะไม่มีความทุกข์เพราะเราเห็นความจริงมาตั้งแต่ก่อนจะตายแล้วนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยเรียนรู้ลงไปนะในร่างกายเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นมันแสดงให้เห็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะพวกเราลองหายใจเข้าสิอย่าหายใจออกนะหายใจเข้าเยอะๆเลยนานๆดูซิทุกข์หรือสุขหายใจเข้าไปอย่าหายใจออกนะทุกข์ไหมแป๊บเดียวแค่นี้ก็เห็นทุกข์แล้วนะอ้าวหายใจออกอย่าหายใจเข้าถูกไหมแค่นี้ก็เห็นแล้วนะที่จริงแล้วร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะถ้าเรามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรามีสติรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเราก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ทุกข์นะถ้าเราเคลื่อนไหวเราหยุดนิ่งคอยดูคอยรู้ไปนะอันนี้เราจะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะถ้าจะอยากเห็นทุกข์ง่ายๆก็ดูหายใจไปยืนเดินนั่งนอนไปเรียนรู้อย่างนี้นะถึงจะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนะพวกเราอย่าเข้าใจผิดว่านั่งหลับตาเงียบๆเดินจงกรมให้จิตสงบอย่างนั้นเป็นแค่สมถะกรรมฐานเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเท่านั้นเองจุดสำคัญคือวิปัสสนากรรมฐานการเรียนให้เห็นความจริงของร่างกายจิตใจอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อสอนให้ดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถถ้าเราคอยดูนะต่อไปเราจะยึดถือในร่างกายเนี่ยน้อยลงน้อยลงนะพอเราไม่ยึดถือร่างกายเนี่ยร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตจะไม่หวั่นไหวความทุกข์มันจะเข้ามาถึงแค่ร่างกายแต่ความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงจิตใจอีกพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยมันเจ็บป่วยทางใจซ้ำสองเข้าไปอีกนะมันซ้ำซ้อนลงไปอีกทีหนึ่งร่างกายป่วยใจก็ปล่อยป่วยไปด้วยแต่พวกเราชาวพุทธลูกหลานพระพุทธเจ้าร่างกายเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตใจของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ป่วยตามร่างกายไปเราจะรักษาใจของเราเอาไว้ได้นะมีความสงบมีความสุขมีความสันตินะอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์นะจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยังมีความสุขอยู่ได้นะขอให้เห็นความจริงของร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายมีอีกส่วนหนึ่งของการเจริญปัญญาคือการเห็นความจริงของจิตใจการเห็นความจริงของจิตใจนะเราสังเกตที่ใจเราใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็ดีใจเราเดี๋ยวก็โลภโกรธหลงนะมันโลภขึ้นมาคอยรู้ทันนะมันอยากได้อันโน้นอยากได้อันนี้นะให้รู้ทันว่าใจมันอยากมันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันว่าใจมันโกรธมันฟุ้งซ่านรู้ทันว่าใจมันฟุ้งซ่านมันหดหู่รู้ทันว่าใจมันหดหู่คอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเองไปเรื่อยๆความรู้สึกทั้งหลายมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเข้ามาในจิตใจของเราทั้งวันพอตาเรามองเห็นใจของเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจของเราก็เปลี่ยนอย่างเราได้ยินเสียงคนชมใจเราก็พองดีใจได้ยินเสียงคนด่าเราใจมันโกรธขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนให้คอยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองบ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นของชั่วคราวความดีเกิดขึ้นในใจก็ชั่วคราวอย่างเราอยากฟังธรรมะเนี่ย พอฟังนะใจเป็นกุศลอยากฟังธรรมะฟังไปฟังไปชักเบื่ออยากกลับบ้านแล้วนะเนี่ยใจเปลี่ยนจากกุศลมาเป็นอกุศลแล้วแล้วค่อยอ่านใจตัวเองไปนะใจเราเป็นกุศลก็รู้ใจเราเบื่อก็รู้นะใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงค่อยรู้ไปเรื่อยๆการที่เราคอยเรียนรู้ใจของตัวเองเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าความสุขที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในใจเราก็เป็นของชั่วคราวกุศลที่ผ่านเข้ามาในใจเราก็เป็นของชั่วคราวโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ที่ผ่านเข้ามาในใจเราก็เป็นของชั่วคราวดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเป็นหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีดูจนจิตมันเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รับรู้นั่นนะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปพอเราเห็นอย่างนี้ต่อไปใจเราจะเข้าสู่ความสงบสู่ความสันตินะเป็นกลางพอเราเห็นแล้วว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวเวลาความสุขเกิดเราก็ไม่หลงดีใจเวลาความทุกข์เกิดเราก็ไม่เสียใจเราจะเท่าเทียมกันใจเราจะเท่าเทียมกันต่อทุกสิ่งทุกอย่างต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วใจที่มันเท่าเทียมกันมันจะหมดการดิ้นรนนะมันจะเข้าถึงความสงบสุขได้งั้นเราพยายามเรียนรู้ร่างกายนะให้เห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เรียนรู้จิตใจไปให้เห็นมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวอย่างความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยคนที่ไม่ได้ภาวนานะจะเป็นจะตายแล้วบางคนมีความทุกข์ก็ไปผูกคอตายไปกินยาตายนะตายไปก็ไม่พ้นนะตายไปก็ไม่พ้นหรอกก็ยังทุกข์ไม่หายนะยิ่งทุกข์นานยิ่งกว่าเป็นคนซะอีกนะแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นเลยนะความทุกข์เป็นของชั่วคราวงั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยใจจะไม่หวั่นไหวเวลาความสุขเกิดขึ้นคนในโลกเนี้ยพอมีความสุขก็หลงระเริงนะเพลิดเพลินลืมตายเลยนะเอาแต่ความสุขหลงเพลิดเพลินไปแต่เราเคยปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญาแล้วเราเห็นความจริงนะความสุขทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นเราไม่หลงยินดีเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่หลงยินร้ายจิตมันก็เข้าสู่ความเป็นกลางจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตก็หมดความดิ้นรนนะหมดความปรุงแต่งในที่สุดมันก็เข้าถึงธรรมะนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะมรรคผลนิพพานมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีท่านสอนกระทั่งวิธีปฏิบัติให้เราได้มรรคผลนิพพานที่เราทำบุญกันเราก็อธิษฐานนะขอให้เป็นปัจจัยให้ถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอะไรเงี้ยเอาปัจจุบันเลยไม่ต้องอนาคตหรอกนะฝึกตัวเองตั้งแต่วันนี้เราก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกทีทุกทีอยากได้พระนิพพานต้องเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกนะบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยทานด้วยสมาธินะทานศีลสมาธินั้นเป็นบาตรเป็นฐานเกื้อกูลให้เราเจริญปัญญางั้นเราจะต้องเจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าเราเข้าใจนะมีปัญญาท่องแท้ในกายในใจนี้จิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเราจะไม่ต้องสวดขอพระนิพพานอีกต่อไปแล้วนะจิตมันจะเข้าถึงพระนิพพานจริงๆวิธีที่จะปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานโดยเร็วนะก็คือขั้นแรกถือศีล5ไว้ก่อนข้อที่2ทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนาปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมให้จิตใจมันมีกำลังนะคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้สึกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้สึกเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้นะจิตใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจะได้สมาธิขึ้นมาเมื่อวานก็มีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกนั่งสมาธิตั้งหลายปีแล้วมันไม่ได้ก้าวหน้าเพราะมันไม่มีหลักของการทำสมาธินะหลักของการทำสมาธิก็คือจิตตศึกขาการเรียนรู้จิตตนเองนะ เราต้องคอยเรียนรู้จิตตนเองไปพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ทำกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ถ้าพอพุทโธไปหายใจไปหรือทำกรรมฐานแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยให้รู้ทันจิตการรู้ทันจิตตนเองนะเรียกว่าจิตตสิกขาสิ่งที่ตามมาจากจิตตสิกขาคือการได้สมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองพอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็เจริญปัญญาร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ร่างกายหายใจก็รู้นะร่างกายจะขยับเขยื้อนยังไงก็รู้ความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายก็รู้ความสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้นะความดีเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะไม่มีอะไรคงทนถาวรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรมากนะพระโสดาบันท่านเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแต่ต้องเห็นด้วยใจจริงๆด้วยการดูแล้วดูอีกนะงั้นเราแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันเราทำในรูปแบบนะแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีทุกวันหายใจไปหรือเดินจงกรมไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจไปอย่าหายใจอย่าเดินจงกรมเพื่อบังคับใจให้นิ่งจิตใจมันเหมือนเด็กยิ่งบังคับมันยิ่งดื้อนะแต่เราแบบชำเลืองชำเลืองดูนะอย่างเด็กมันจะสนเนี้ยผู้ใหญ่ชำเลืองดูนะมันก็ไม่กล้าสนจิตนี้ก็เหมือนกันมันจะหนีไปนะเราคอยแอบดูนะอ้าวจะหนีแล้วเหรอแค่เนี้ยมันไม่หนีละแต่ถ้าเราบอกอย่าหนีนะอย่าหนีนะมันยิ่งดื้อใหญ่เลยงั้นเวลาที่จะเรียนรู้จิตใจตนเองนะอย่าบังคับมันอย่างขณะเนี้ยพวกเราครึ่งห้องหันไปทางนี้แล้วรู้สึกไหมมีพระเดินมาใจเราก็วิ่งไปที่พระแล้วอย่างนี้เรียกว่าหลงไปดูนะขณะที่หลงไปดูเห็นพระเดินมาใจเราไปอยู่ที่พระมีกายลืมกายมีใจลืมใจเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิแล้วนะแล้วจิตเราไปจดจ่อออกข้างนอกไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูใจตัวเองเรียกว่าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองงั้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ได้นะทุกวันต้องรักษาศีล5นะจะรักษาศีล8เป็นครั้งคราวก็อนุโมทนาด้วยทุกวันต้องทำในรูปแบบปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปเรื่อยแล้วอันที่3อันนี้สำคัญที่สุดนะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้สำคัญที่สุดเลยเราอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้เราคอยมีสติไว้เวลาตาเราเห็นใจเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมารู้ทันใจหูเราได้ยินเสียงใจเรารู้สึกอะไรขึ้นมารู้ทันที่ใจนะใจเราคิดมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจิตใจของตัวเองไปจะเห็นว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเก่งเฉพาะตอนนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ในชีวิตประจำวันยังเผลอยังหลงอยู่เนี่ยเรายังไกลต่อมรรคผลนิพพานนะถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานเร็วๆนะรักษาศีล5ทุกวันแบ่งเวลาไว้นั่งสมาธิเดินจงกรมนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไม่ใช่นั่งให้สงบนะตื่นเกินไปอันนั้นนั่งแล้วคอยรู้ทันใจเวลามันฟุ้งซ่านและมันจะสงบเองนะอันที่3ก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยมีสติคอยรู้ทันใจของเราเองไปเห็นหน้าคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดเห็นคนนี้รักรู้ว่ารักนะเห็นหมาวิ่งมานะกลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยรู้ทันใจตัวเองอย่างนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะ7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี้ยทำได้ต่อเนื่องนะเราควรจะได้ธรรมะในชีวิตนี้แหละไม่ต้องรอไปชาติไหนหรอกนะพยายามเข้านะหลวงพ่อมานี่มาเป็นกำลังใจให้พวกพี่น้องทั้งหลายนะเราพี่น้องชาวพุทธด้วยกันลูกพ่อแม่เดียวกันคือลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันก็มาให้กำลังใจให้พวกเราตั้งอกตั้งใจสร้างความดีไปแล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆเราจะได้พ้นทุกข์นะคนไหนเขาไม่มีโอกาสไม่มีบุญวาสนาได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเขายังพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้หรอกนะ เราช่วยตนเองนะให้พ้นทุกข์ซะก่อนแล้วพอเราเข้าใจเราก็บอกต่ออย่างท่านรัฐมนตรีนะท่านไปเรียนที่วัดหลวงพ่อท่านน่ารักมากนะท่านไม่เบ่งเลยว่าฉันเป็นรัฐมนตรีนะเวลาไปที่วัดหลวงพ่อก็ไม่เรียกตำรวจนำไปเรียกนำไปก็นำได้อยู่นะท่านไปแบบธรรมดาที่สุดเลยไปนั่งเรียนเหมือนที่พวกเราเรียนนะพอท่านเข้าใจรู้หลักการอะไรนะเนี่ยท่านก็เลยนิมนต์หลวงพ่อมาที่นี่นะเพื่อแผ่ธรรมะให้กับพวกเราบ้างนะพวกเราบางคนเดินทางไปหาหลวงพ่อที่ชลบุรีนะไปไม่ไหวนะงั้นวันนี้หลวงพ่อเทศเท่านี้ก็แล้วกันนะรู้สึกจะยาวเกินไป